voru dreymdi menn fyrir
Já, mamma var óskaplega berdreyman og dreymdi fyrir öllu mögulega eiginlega
Já
En einu sinni dreymdi mig skrítin draum og nú skalti ráða hann kall minn ef að þú var góður að ráða drauma þá var ég hérna í Reykjavík hjá honum Andrési og var að sauma þar en mér þótti að hann hafi að hann við allar stúlkurnar vorum komin á stað í sumarfrí já við vorum að taka sumarfrí og vorum allar komin á stað en svo sé ég það nú það alltaf smá fækka stúlkunum og síðast ég alinn eftir og þá ég komin út að einhverju vatni óskaplega breiðu og stóru vatni og mér þykir vera dálti hemað yfir það og ég þykist hugsa með mér ég hlýt að geta lyft mér svolítið upp og ekkert komið við þetta hem af því að mér dreymdi svo ofta áður og ég þóttist fara yfir svona þar sem að var lítið freðið en fór þú niður um að stega á það og þá þóttist ég alltaf lyfta mér svo upp að ég kom ekki við jörðina og ég þóttist hugsa með mér að ég skildi gera þetta núna og geri það nú svo ég komin hér bil allalið yfir en þegar eftir nokkuð breið sund það hefur líklega verið svona eins og hérna þvert yfir þá ekki tem yfir bara opið sjór og þetta átti ég eftir að fara yfir en konsta ekki náttúrulega af því að það var ekki tem á því nú þá þykir mér einhver allar rétta mér hendina og þá þykir mér Þorsteinn sonur minn vera komið þar og segja þú þarft ekki réttan að mömmu hendina hún klára sig og við það vaknaði ég þetta var náttúrulega aldrei skrítum draumur ég veit ekki fyrir hverju hann ég veit ekki um það ég veit ekki um þessar stúlkur sem unni hjá Andrési þegar ég var hjá hún en mér þótti við allar fara í þetta sumarfrí hann var búin að gefa okkur sumarfrí
Já
Hvað er það?